6 мая папа Францішек змясціў наступнае твіт-паведамленне на сваім мікраблогу ў Твітары. Будзем прасіць пана, каб усё наше хрысціянскае жыццё было яркім сведчаннем яго міласэрнасці і любові. Як адзначыў сёння ў інтэрв'ю італьянскаму агенцтву СІР сакратар папскай рады па сродках масавай камунікацыі ксёндз прэлат Пол Тіге, прамы і сінтэтычны стыль пасланняў Францішка ідэальна падыходзіць да гэтай сацыяльнай сеткі. Францішак выкарыстоўвае прамую мову і шмат метафор, якія кранаюць чытача кароткімі сказамі, адзначыў святар. Ён паінфармаваў аб тым, што акаўнт папы ў Твітары мае ўжо больш за 6 мільёнаў прыхільнікаў. Самымі папулярнымі моўнымі старонкамі профілю папы з'яўляюцца англійская і іспанская. Кожны з іх мае больш за 2 мільёны 257 тысяч чалавек.